ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาปรารภเรื่องพระอนาคามีวันก่อนได้ชวนบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนตัดขาช้างขาสำคัญไว้ขาหนึ่งคือขาหน้าได้แก่กามฉันทะแล้วตัดไว้ได้หนึ่งขาแล้วก็มีความสบายใจขึ้นมามากเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องกามฉันทะความพอใจระหว่างเพศเป็นอันตรายมากสำหรับชีวิตตั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าปิยโตชายเตโสโกพระพุทธเจ้ากล่าวว่าความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักสิ่งที่เรารักทั้งที่เราทราบอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่คนเราเราไม่สามารถจะห้ามปรามมันได้แต่เราก็ยังฝืนรักเมื่อเราฝืนรักขึ้นมาแล้วมันก็ต้องพลัดพรากจากกันตามสภาวะของมันเราก็เกิดความเสียใจที่เราเสียใจเราเสียใจเพราะความโง่ไม่ใช่เสียใจเพราะความฉลาดเพราะสภาวะทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ใช่ของทรงตัวมันเป็นของที่มีอันที่จะต้องสลายไปแล้วเราก็ไปรักของสกปรกแทนที่เราจะรักของสะอาดสรีระธาตุในร่างกายทั้งหมดมันเป็นของสกปรกทั้งหมดเลือดที่เรานิยมกันว่าคนมีเลือดดีฝาดดีร่างกายแข็งแรงมีกำลังดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าพอเลือดนั้นหลั่งไหลออกมาแล้วเราก็รังเกียจในเลือดเห็นว่าเป็นของโสโครกของไม่สะอาดอันนี้สำหรับน้ำหนองน้ำเหลืองอุจจาระปัสสาวะนี่เกิดขึ้นมาจากธาตุที่เรามีความพอใจเลยจากอาหารทั้งหลายที่ปรากฏว่าเราบริโภคเข้าไปก่อนที่เราจะบริโภคเราก็เลือกแล้วเลือกอีกแต่ในเมื่อมันเข้าไปอยู่ในร่างกายจริงๆแทนที่มันจะสะอาดมันก็เต็มด้วยความสกปรกเต็มด้วยความโสโครกแล้วเราก็มานั่งรักนั่งปรารถนามันเพื่อประโยชน์อะไรความจริงเรื่องนี้ที่ย้ำมากก็เพราะว่าเราโง่กันมากถ้าจะถามว่าใครโง่ก็ต้องตอบว่าคนพูดเนี่ยโง่คนอื่นจะโง่หรือจะฉลาดอาตมาไม่ทราบไม่สามารถจะรู้ใจใครได้แต่ว่าใจของตนเองรู้ได้ว่ารู้มั้งว่าโง่มานานแล้วก็มีความทะเยอทะยานมากก็มากแม้จะฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคฟังก็ดีอ่านก็ดีอ่านมามากใจมันก็ยังไม่ยอมมันก็ยังมีความปรารถนาอยู่ในเมื่อยังมีความปรารถนาอยู่เพียงใดก็แสดงว่าใจมันยังโง่ใจมันยังไม่ฉลาดแล้วก็โปรดอย่าถามย้อนมาเมื่อเวลานี้ยังต้องการไหมถ้าถามเวลานี้ตอบได้เลยว่าหมดความต้องการแล้วถ้าจะย้อนถามอีกคำหนึ่งถามว่าท่านเป็นพระอนาคามีแล้วหรือยังก็ตอบได้ไม่ยากว่าเรื่องพระอนาคามีจะเป็นหรือไม่เป็นไม่สำคัญเพราะเวลานี้มันแก่ใกล้จะตายคลานไม่ไหวมันก็เลยไม่ต้องการถ้าจะถามว่ามีคนก็แต่งตัวสวยสดงดงามท่านมีความรู้สึกเป็นยังไงก็ต้องตอบได้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่สมบัติของอาตมาจะสวยก็เชิญสวยจะงามก็เชิญงามจะแต่งตัวแบบไหนก็เชิญแต่งไปจะให้ไปสนใจนั้นเลิกเสียแล้วถ้าจะถามว่าทำไมจึงเลิกก็เพราะมันแก่มันจึงเลิกถ้ามันไม่แก่มันก็คงไม่เลิกมันแก่เวลานี้มันคลานก็เกือบจะไม่ไหวอยู่แล้วถ้าจะหาตะบันสำหรับตะบันน้ำมากินได้ก็จะเอาตะบันน้ำมาตะบันน้ำกินไม่ใช่กับน้ำมันกินไม่เคยไหวเนื้อเรื่องอะไรที่จะไปต้องการร่างกายของบุคคลอื่นมันไม่เกิดประโยชน์อันนี้ไม่ต้องเป็นพระอนาคามีเป็นเพราะตาคนแก่ไม่มีแรงนั้นพอใช้ได้เป็นอันว่าภาษาคนแก่นี่พูดอย่างคนแก่ไม่ใช่พูดอย่างพระอนาคามี ำหรับพระอนาคามีถ้าเห็นสภาพของคนจะสวยหรือไม่สวยก็ตามนึกถึงภาพขึ้นมาเมื่อไรอยากจะอาเจียนเมื่อนั้นมันเบื่อมันหน่ายมันสะอิดสะเอียนมันแสนที่จะเต็มไปด้วยความรังเกียจนี่รังเกียจสภาวะของธาตุไม่ใช่รังเกียจคนเพราะว่าคนทั้งร่างกายเนี่ยมันมีทั้งกายแล้วมีทั้งจิตใจถ้าจิตใจเขาดีแม้ร่างกายเขาจะเต็มไปด้วยเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองจะว่าแต่อยู่ภายในไม่แต่หลั่งไหลมาในภายนอกเราก็รักได้เรารักใจเนี่ยเราไม่รักกายรักความดีของเขานี่เป็นส่วนหนึ่งในด้านของพระอนาคามีมรรคตอนนี้มามรรคที่สองความจริงมันมรรคเดียวแต่มันตัดเป็นสองตอนก็เลยเรียกมรรคที่สองตอนนี้เรามาช่วยกันตัดขาช้างขาที่สามได้แก่ปฏิฆะคือความโกรธความพยาบาท ความจริงวิธีตัดแบบนี้มีอยู่สองอย่างเราหาทางตัดด้วยอำนาจของพรหมวิหารสี่ก็ได้หาทางตัดด้วยอำนาจของกสิณก็ได้เอาขึ้นต้นไว้ก่อนนี่ว่าเพราะกำลังกายเพราะกำลังจิตให้จิตมีแรงซ้อมกำลังไว้ไว้ต่อสู้กับข้าศึกคือขาที่สามของช้างไอ้เจ้าช้างนี่ตัดขาหน้าเสียขาหนึ่งตัดขาหลังเสียขาหนึ่งแล้วมันจะเดินไปไหนก็นอนกลิ้งคโลตอนนี้เราก็เถือกันตามสบายวิธีตัดทำยังไงถ้าจะตัดด้วยพรหมวิหารสี่ก็มานั่งพิจารณาว่าความโกรธความพยาบาทความไม่พอใจที่เราไปเกิดมีกับบุคคลอื่นที่ก็มีปฏิปทาไม่ตรงกับเราได้ไปนั่งโกรธไปนั่งรังเกียจเขานี่มันเป็นความฉลาดหรือว่าเป็นความโง่ของเราตามธรรมดาคนในโลกพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่านัตถิโลเกอนินทิโตว่าคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกในการที่คนเราทุกคนจะประสบอารมณ์ที่พอใจอยู่เสมอมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าต่างคนต่างเลวเราก็เลวเขาก็เลวเมื่อต่างคนต่างเลวมันก็พบกับความขัดข้องอาการที่จะแสดงออกมาก็ดีทางกายวาจาที่จะกล่าวมาทางวาจาทางปากก็ดีบางวาระเราคิดว่าดีแต่ว่าเป็นที่ไม่พอใจของบุคคลผู้รับฟังนี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกนี่เราไปนั่งโกรธเขาทำไมถ้าเราฉลาดแล้วก็ไม่โกรธไอ้ที่เราโกรธก็โกรธเพราะความโง่ในคนเรานี่มันจะดีมันจะชั่วเพราะการนินทาและสรรเสริญนี่ยังไงทำไมใจจึงไม่คิดการที่เราดีหรือเราชั่วนี่ไม่ใช่คนอื่นมาทำให้เราดีหรือว่าไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่คนอื่นมาทำให้เราชั่วเราจะดีเราจะชั่วมันอยู่ที่ตัวของเราทำเองไอ้คำว่าตัวของเรานี่ก็ไม่ควรจะไปคิดว่าตัวคือร่างกายได้ก็คิดว่าตัวก็คือจิตจิตมันเป็นอารมณ์ตั้งเป็นอารมณ์สั่งเป็นผู้บัญชาการว่าเจ้าจิตตัวนี้ถ้ามันดีที่อย่างเดียวคนในโลกทั้งหมดไม่มีใครชั่วเพราะอะไรเพราะจิตรู้ไม่ใช่จิตโง่จิตฉลาดถ้าจิตมีอารมณ์ฉลาดก็ต้องรู้สภาวะของคนและสัตว์ว่าคนและสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้มีสภาวะไม่เสมอกันมีกิเลสตัณหาอุปาทานอกุศลกรรมไม่เสมอกันบางคนมีดีมากชั่วน้อยบางคนชั่วดีน้อยชั่วมากในเมื่อต่างคนยังมีทั้งความดีและความชั่วอาการสักวันหนึ่งที่อกุศลคือความชั่วมันเข้าไปบังคับจิตเขาก็ต้องพูดชั่วเขาก็ต้องทำชั่วเป็นของธรรมดาถ้าเวลาที่กรรมที่เป็นกุศลคืออารมณ์ดีมันเข้ามาดลจิตเขาก็ต้องพูดดีเขาก็ทำดีอย่างนี้ต้องถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกถ้าจิตของเราดีเสียจริงๆมันก็ไม่ต้องไปโกรธเขาไอ้นี่ความจริงจิตของเรามันระยำ ไปตั้งหน้าตั้งตาโกรธคนที่เขาทำตามปกติคืออยู่ในอำนาจกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมที่เขาทำเป็นนั้นเพราะอารมณ์ใจของเขาเป็นธาตุแล้วเรื่องอะไรล่ะจะต้องมานั่งโกรธธาตุโกรธก็คนจะโกรธนายนายคือกิเลสความเศร้าหมองของจิตนายคือตัณหาความทะยานอยากในทางที่ชั่วนายคืออุปาทานตัวเกาะยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรานายคืออกุศลได้แก่ความไม่ฉลาดแล้วเจ้านายตัวนี้มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ทั้งที่เขาและที่เราถ้าเราจะฆ่าคนจะฆ่านายเขาหรือว่าคนจะฆ่านายเราไอ้ฆ่านายเขานี่คงฆ่าไม่สำเร็จเพราะมันอยู่ที่เขาเราฆ่าไม่ได้ถ้าฆ่าได้จริงๆก็ไม่ได้เกิดประโยชน์กับเราถ้าฆ่านายของเขาได้เขาก็พ้นจากความเป็นทาสและนายของเราที่มันอยู่กับเรามันบังคับอยู่กับเราเราก็เป็นทาสมันต่อไปอารมณ์ใจก็เต็มไปด้วยความโง่อารมณ์ใจก็เต็มไปด้วยความทุกข์อารมณ์ใจก็เต็มไปด้วยความเห็นผิดมันต้องฆ่านายเราไม่ใช่ไปฆ่านายเขาเขาทำอะไรมาก็ตามนายเรามันสั่งอยู่เสมอว่าจงโกรธเขาจงเกลียดเขาจงอยากจะฆ่าเขาอยากจะตีเขานี่มันต้องฆ่านายเราวิธีฆ่านายเราแล้วก็ทำยังไงก็กันไม่ให้นายมันเข้าบ้านใช่วิธีกันยังไงเราก็ไปเอานายใหญ่ไปนายใหญ่เบ้อเร่อนั่นก็คือพรหมวิหารสี่เจ้านายเก่าเราไม่ครบเราพบกันนายใหม่นายใหญ่คนนี้ท่านใจท่านดีท่านมีอารมณ์ดีท่านมีความแช่มชื่นไปทางไหนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะอารมณ์ใจท่านรักไม่เรียกว่าคนหรือสัตว์ไม่ได้รักเรื่องได้ของกิเลสรักด้วยความเมตตาปราณีและอารมณ์ใจของท่านก็ดีเต็มไปด้วยความสงสารมีจิตใจสดใสถ้ามีโอกาสได้เกื้อกูลใครถ้ามีอารมณ์เป็นสุขในอารมณ์ใจของท่านก็เต็มด้วยความอ่อนโยนไม่กระด้างไม่ช้าริษยาใครเห็นใครได้ดีท่านก็ชื่นอกชื่นใจถ้าเห็นบุคคลใดเพียงพร้ำเจอนายของเขาบังคับมากเกินไปต้องทำความชั่วมากท่านช่วยไม่ได้ท่านก็สงบทรงอารมณ์สงบมีความเฉยนายสี่นายท่านดีจริงๆท่านมีแต่อารมณ์สดชื่นแล้วก็คบนายสี่นายนี้ไว้ไอ้นายเก่าขับมันไปสี่นายเก่าขับมันไปเจ้านายตัวที่หนึ่งความเศร้าหมองจิตมีแต่อารมณ์ขุ่นมัวมีแต่อารมณ์งุ่นง่านงุ่นง่านหาความสดชื่นไม่ได้ไม่เป็นเรื่องขับไปเจ้านายอยากจะฆ่าคนนั้นอยากจะตีคนนี้อยากจะทำร้ายคนนั้นไล่มันไปซะมันไม่ได้ความเดือดร้อนมันมีแต่ความโหดร้ายเจ้านายดึงรูปาทานยึดนั่นนั่นเป็นของกูนี่ตัวนี้เป็นของกูนั่นเพื่อนของกูนี่พี่ของกูนั่นน้องของกูพ่อของกูแม่ของกูทรัพย์สินของกูใครจะกระทบกระทั่งไม่ได้เจ้านี่ร้ายมากขับไปซะมันทำให้ใจงุ่นง่านอยู่เสมอเจ้านายตัวท้ายอกุศลคนไม่ฉลาดความโง่ไอ้เจ้าโง่ในยึดถือตะบันเขาสั่งไงก็ทำตามไม่ครบไล่ไปสิไล่เปิดไปหมดไอ้นายสี่นายนี่ครบไม่ได้ครบมันไว้เพียงใดมันมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนหาเรื่องเปลืองความสุขความสุขที่มีอยู่ก็สลายไปเพราะนายมันชั่วเรามาคบนายใหม่ท่านใจดีมีแต่ความสดชื่นท่านมีแต่ความเมตตาปราณีคิดจะฆ่าใครไม่มีมีแต่ความรักคิดจะยื้อแย่งทรัพย์สินเขาไม่มีมีแต่จะให้อิจฉาริษยาใครก็มีแต่ความเย็นดีเมื่อบุคคลอื่นเขาได้ดีเมื่อคนใดเขาเพียงพร้ำท่านช่วยเหลือไม่ได้ท่านก็ตั้งจิตอยู่ในความสงบพร้อมที่จะช่วยเหลือเมื่อคบนายใหม่สี่นายเข้ามาจนเต็มกำลังใจนายเข้ามาครองเต็มที่แล้วก็ชวนนายเพ พิจารณาหาความจริงนายสี่นายนี้ท่านฉลาดนอกจากฉลาดท่านก็มีทรัพย์สินมากท่านเลี้ยงอ้วนเลี้ยงศีลเสียอ้วนเลี้ยงสมาธิเสียอ้วนเลี้ยงปัญญาอ้วนด้วยเมื่อศีลบริสุทธิ์สมาธิก็เกิดเมื่อสมาธิดีปัญญาก็เกิดเกิดจากไหนเกิดจากนายสี่นายนี้ท่านเลี้ยงเพราะท่านเป็นคนรวยทำให้อารมณ์ใจศีลอิ่มหนำสำราญอ้วนทีที่มีกำลังทำให้สมาธิจิตทรงตัวมีกำลังแล้วก็ทำให้ปัญญาเฉลียวฉลาดความสามารถมันก็เกิดตอนนี้เป็นยังไงชวนท่านก็ถามท่านที่วันนายไอ้คนเราที่เกิดมาที่ต้องมาฆ่ากันมาโกรธกันเนี่ยมันเป็นความสุขหรือความทุกข์นายท่านก็จะตอบว่ามันเป็นความทุกข์ลูกเอ้ยจะต้องไปโกรธเขาทำไมจะต้องไปฆ่าเขาทำไมตามปกติเขาก็เป็นทุกข์อยู่แล้วก็ทุกข์จากความหนาวความร้อนความหิวความกระหายแล้วก็ถามท่านต่อไปว่าไอ้ความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดเพราะอะไรท่านก็จะตอบว่าเกิดเพราะตัณหาความทยานอยากความโง่มันช่วยให้เกิดทุกข์ว่าความโง่ความต้องการความเกิดแต่ก็ไม่ต้องการแก่ไม่ต้องการป่วยไม่ต้องการตายมันหนีพ้นได้ที่ไหนเพราะความเกิดมันเป็นปัจจัยของความป่วยความแก่ความตายความพัดพรากจากของรักของชอบใจนี่ก็ถามนายท่านต่อไปว่านายถ้าเราจะไม่เกิดมาเพื่อความเป็นทุกข์อย่างนี้เราจะไม่เกิดเพื่อความโกรธความพยาบาทไม่ต้องการการประหัตประหารกันเพราะการคิดอย่างนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์นายจะทำยังไงนี่นายท่านก็จะตอบว่ามันไม่ยากนี่ลูกเอ้ยเจ้าก็ใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงซะสิดูว่าของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันมีอะไรเที่ยงบ้างมันไม่มีอะไรทรงตัวมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงไปแล้วมีการสลายตัวไปในที่สุดท่านก็จะบอกว่าโน่นเนี่ยไปดูที่พระพุทธเจ้าท่านสอนลูกชายพระช่างทองลูกชายพระในช่างทองมีอารมณ์เต็มไปด้วยโทสะจริตองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรทรงแนะนำให้ใช้พิจารณาคือเพ่งกสิณได้แก่โลหิตกสิณคือดอกบัวสีทองดอกบัวทองคำเป็นสีแดงนั่งเพ่งพิจารณาหลับตาดูสีแดงลืมตาดูสีแดงจำได้หลับตานึกถึงภาพสีแดงพอสภาพเลือนหายไปให้ลืมตาดูใหม่ดูจำได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงจนกระทั่งสีแดงจับใจจิตเป็นสมาธิขึ้นกลายเป็นสีเหลืองพิจารณาน้อยๆน้อยเหลืองเหลืองอ่อนไปอ่อนไปจนขาวเป็นประกายพลึกแล้วก็แพรวๆเรียกว่ามีอารมณ์จิตเป็นฌานตอนนั้นองค์สมเด็จพระพิชิตมารพิจารณาว่าพระองค์นี้ทรงฌานโลกีได้แล้วเมื่อทรงฌานโลกีได้แล้วระงับความโกรธได้แต่หากข้ามความโกรธไม่ได้ตัดไม่ได้แต่ว่าห้ามช้างขาช้างขาที่สามไม่ให้เดินได้แต่ว่าห้ามไม่เดินไม่ชั่วคราวตัดขาให้ขาดไม่ได้จะตัดยังไงมันจึงจะขาดองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถก็อธิษฐานให้ดอกบัวนั้นเหี่ยวแห้งลงไปเธอลืมตาขึ้นมาเห็นดอกบัวเคยผ่องใสว่าโอ๋หนอเอ้าดอกบัวแห้งเหี่ยวไปซะแล้วแห้งไปซะแล้วคลายความสวยหลับตาต่อไปจะลืมตามาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำดอกบัวกลีบหล่นลงไปซะหมดแล้วเป็นอันว่าก็เธอก็พิจารณาดูก็เอ๊ะว่าดอกบัวนี่ที่แรกนี่มันเป็นทองคำมีสีแดงสดใสเมื่อสักครู่นี่เหี่ยวแห้งไปเวลานี้ใบก็ลอยกลีบก็หล่นเกสรก็หล่นฝักก็หายก้านก็หักนี่สภาวะชีวิตของเรานี่มันก็เป็นสภาพอย่างนี้มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีการสลายตัวไปในท่ามกลางมีการคลายตัวเป็นท่ามกลางมีการสลายตัวไปในที่สุด เราจะมานั่งยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราเพื่อประโยชน์อะไรการยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเรานี่มันเป็นสภาวะของความโง่ไม่ใช่สภาวะของความฉลาดในเมื่อใจมันโง่แบบนี้ใจเราจึงมีทุกข์ขันธ์ 5มีสภาวะเป็นปกติของมันเมื่อไม่มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความคลายตัวไปทำกลางแล้วมีการสลายตัวไปในที่สุดเหมือนกับดอกบัวที่เราเห็นจำใสอยู่เมื่อกี้ต่อมามันเหี่ยวแห้งแล้วมันก็สลายตัวไปแต่ว่าพระช่างทองนี่ไม่ตัดได้แต่โทสะอย่างเดียวท่านเหาะไปถึงความเป็นพระอรหันต์เลยผลที่สุดท่านก็เข้าถึงความเป็นอรหัตผลแต่ของเรายังไม่เอาง่ายก่อนเรามาแวะกันขั้นพระนาคามีก่อนเมื่อจิตใจของเราตั้งมั่นอยู่ในพรหมวิหาร4ก็ดีหรือทรงอยู่ในโลหิตกสิณก็ดีก็มาคลายอารมณ์ตัวนี้เสียว่าร่างกายของเราในเมื่อมันไม่ทรงตัวร่างกายของบุคคลอื่นก็ไม่ทรงตัวการที่คิดว่าทุศร้ายมันเป็นปัจจัยของความทุกข์อารมณ์เมตตาปราณีเป็นอาการของความสุขแต่ในที่สุดคนทุกคนก็ต้องตายหมดจิตเราก็จะกำหนดตัดอารมณ์ของความโกรธคือไม่ยึดถืออารมณ์ร้ายต่อไปเราจะปักใจไว้โดยอย่างเดียวคือว่าขันธ์ 5มันไม่เที่ยงแล้วแล้วก็ต้องทำจิตของเราให้เที่ยงคือเที่ยงอยู่ในอำนาจของพรหมวิหาร4เพียงเท่านี้ดบรรดาท่านพุทธบริษัทจิตใจทั้งนั้นหลายก็จะเต็มไปด้วยความชื่นบานมีแต่ความหันษาเมื่อจิตเป็นเอกคตารมณ์แบบนี้แล้วก็เห็นว่าสภาวะร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราโลกีวิสัยเป็นปัจจัยของความทุกข์โลกุตระวิสัยเป็นปัจจัยของความสุขเราต้องการความสุขคือพระนิพพานถ้าพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆอารมณ์ใจของบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านก็สามารถจะตัดกามฉันทะคือความรักในเพศเสียได้อย่างเด็ดขาดความรู้สึกในเพศจะไม่มีในอีกรายการหนึ่งโทสะความเย็บบาดหรือความกระทบกระทั่งจิตที่คิดประทุษร้ายจะไม่ปรากฏแก่เราทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าความดีที่เราปฏิบัติตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยอำนาจครบนายใหม่คือพรหมวิหาร4แล้วก็พิจารณาว่าร่างกายของเรานี้ไม่ช้ามันก็จะพังจะไปนั่งโกรธชาวบ้านเพื่อประโยชน์อะไรจะทำลายจิตใจของเราให้หมดจากความสุขเพียงเท่านี้แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทอารมณ์ใจของท่านก็จะพ้นจากความทุกข์ด้วยอำนาจของความรักและความโกรธอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดเรียกว่าพระอนาคามีผลเอาละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนโดยเวลาที่สำหรับจะคุยกันวันนี้ก็หมดแล้วต่อจากนี้ไปขอสาวกขององค์สมเด็จพระปฏิปแก้วจงสมเอาทรงอารมณ์พิจารณาเพื่อความเป็นพระอนาคามีตามที่ท่านต้องการจึงกว่าจะถึงเวลาที่ท่านปรารถนาสวัสดี